galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Sebtembar ee sanadka 2022-ka, waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a: qaramada midoobe oo sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa 1 bilyan oo dollar si loogu baajiyo macluul; waxaan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay sarkaal ka tirsan qaramada midoobe.
xaaladda yacni cuntiyarada iyo nafaqadarada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey, mar walbana waa kasii daraysa xaaladda marba marka ka dambeeyo oo culaysku imaanayay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan ururka LNF oo beeniyey eedo ay ka baahiyeen warbaahinta Ethiopia.
Waa arrin siday doontaba u dhacday qalad ah, waxba kama jiraan ah. Waa arrin xadgudub ah loo geystay urur gubanimo doon ah, mucaarad waddan xisbi ka tartamayoose heer qaran uga diiwaan gashan. Waxa ay ka baxdeen waafkii xukuumadda federaalka warbaahintii.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in isaga oo tixraacaya soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta uu magacaabay mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa caasimadda Muqdisho. madaxweynaha ayaa ku saleeyey magacaabistan aqoonta iyo waaye aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale oo horey xilkan u soo qabtay, door wanaagsanna ka qaatay dib u heshiisiinta caasimada Muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri warka soo baxay madaxtooyada. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kula dardaarmay gudoomiye Yuusuf Jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta iyo amniga caasimada, dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir, bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga, kuwaas oo dhammaantood hortabin u leh dowladda. madaxweynaha ayaa u rajeeyey gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho in eebuhu u fududeeyey mas-uuliyadda, isagoo ku adkeeyey dhammaan hay-adaha dowladda ee ay shaqo wadaagta yihiin inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka cusub ee gobolka Banaadir, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Villa Soomaaliya. Yuusuf Xuseen ayaa horey u soo qabtay xilkan oo uu hayay intii u dhexeysay 2 November ee 2015 ilaa iyo 5 April ee 2017, xilligaas oo sidoo kale magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. qiyaastii 730 caruur ah ayaa ku dhintay xarumaha nafaqeynta Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo, waxaa sidaasi talaadadii sheegtay qaramada midoobey iyadoo ka digtay in tirada dhabta ah ay intaas ka badan karto, dalkuna uu ku dhow yahay macluul. malaayiin qof ayaa halis ugu jira macluul geeska Afrika oo ay ka jirto abaartii ugu darnayd ee ka dhacda muddo 4 sano ah kadib markii 4 xilli roobaad oo aan di'in ay baabi'iyeen xoolihii iyo dalagyadii beeraha. Wafaa Saciid oo ah wakiilka Soomaaliya ee hay-adda caruurta qaramada midoobey ee UNICEF ayaa sheegtay in nafaqadarada ay gaartay heer aan horey loo arag. qiyaastii 730 caruur ah ayaa lagu waramay inay ku dhinteen xarumaha nafaqeynta ee guud ahaan dalka intii u dhacaysay Janaayo iyo Juulaay, ayay Wafaa u sheegtay wariyaal ku sugan Geneva oo ay video kula hadashay iyadoo ku sugan Muqdisho. waxay intaasi ku dartay intani ay tahay wax ka yar 1% caruurta la gaarsiiyey xarumaha ee la daweeyey kadibna laga saaray, balse waxay sheegtay inay dareemayaan in tirada intaas ay ka badan karto oo dhimasho badan oo caruur ah la diiwaangelin ay jiri karaan. waxay sheegtay in 1.5 milyan oo caruur ah oo kala ba-da-doodu ay ka yartahay 5 jirka ay halis ugu jiraan nafaqadarro xoogan, waxaana kuwaasi ku jira 358,000 oo u baahan in laga daweeyo nafaqadarro ba-an. Ciidamada Ukrain ayaa maanta weerar ku qaaday magaalada bariga ee Balakaliya ee Ruushka uu haysto ee gobolka Kharkiv, sida uu sheegay mas-uul sare oo ka tirsan kooxda goono-goosadka Moscow, iyadoo saraakiisha ciidamada Ukrain ay waardiye ka hayaan sida uu ku socdo weerarka rogaal celiska ah. Gudoomiyaha gobolka Luhanska Sarhay Gedai ayaa Arbacada maanta u sheegay telefishinka Ukrain inuu socdo weerar rogaal celis ah oo ciidamadooda ay guulo ka gaareen dagaalka, isagoo aan faahfaahinka intaasi ka badan ka bixinin. Wuxuu intaasi ku daray in ciidamadooda lugta ay weeraro ku qaadeen 7 saldhig oo Ruushka uu leeyahay, laakiin ma uusan carabaabin aagga ay ku yaalaan. Dhinaca kale, wakiilka hay-adda quwadda caalamiga ah ee IAEA Rafael Marino Grossi ayaa sheegay Talaadadii in weerarada joogtada ah ee lagu hayo warshadda nukliyeerka ee magaalada Zaporizhzhia ee Ukrain ay yihiin kuwa aan la aqbali karin, wuxuuna ku baaqay in gudaha warshadda iyo hareeraheeda laga dhigo aag milatariga ka caagan ama laga fogeeyo ciidamada. Kuroosi oo warbixin siinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay ku cayaarayaan dab keeni kara masiibo xun, isagoo intaa ku daray intaasi ay tahay sababta ay u soo jeedinayaan in la abuuro aagga ammaanka nukliyeerka iyo ilaalinta warshadda si looga baaqsado khatarta ka imaan karta shucaaca haddii gantaallo ay ku dhacaan. Wakiilka ayaa sidoo kale sheegay in hay-adda IAEA ay diyaar u tahay inay bilowdo la tashiyo ay la sameynayaan dhinacyada ku dagaalamaya aagga warshadda ee leh tallaabooyinka lagu abuuri karo aagga badbaadada. Ugu dambeyntiina, Ones Jabeur oo ciyaarta tenniska ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay Afrikaan ah ee gaarta wareega semifinaalka tartanka tenniska caalamiga ah ee US Open kadib markii ay garaacday Ajla Taljanovic oo u dhalatay dalka Australia, taas oo ay isugu soo hareen quarter finalka. Ones ayaa sidoo kale noqotay gabadhii ugu horreysay carab ah ee heerkan ka soo gaarta tartanka. Ajla oo tartanka laga reebay ayaa 5 maalmood ka hor markii ay tartanka ka reebtay gabadha ugu guulaha badan taariikhda tartamada tenniska ee ragga iyo dumarka, Serena Williams, taas oo 23 koob oo Grand Slamka ah haysata. Guuldarada Serena ayaa soo afjartay 27 sano oo ay soo ciyaaraysay tenniska kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka fariisatay. Jabeur ayaa sidoo kale sanadkan soo gaartay finalka tartanka Wimbledon Open, waxaana ay sheegtay inay kalsooni ka qaaday haddana ay rajaynayso. 28-jirada reer Tunisia ayaa waxay semifinaalka la ciyaari doontaa Carolina Garcia oo u dhalatay dalka Faransiiska, taasoo garaacday gabadha da'da yar ee Coco Gauff oo Mareykanka u dhalatay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay u baahan tahay ilaa 1 bilyan oo dollar si looga baaqsado macluul mar kale ka dhacda dalka. Qaramada midoobay waxay toddobaadkan sheegtay in Soomaaliya ay wajahayso xilli roobaad kale oo aanay di'in roob ku filan, waxayna ka digeen in meelo ka mid ah waddanka macluul ay ku habsan karto bilaha soo socda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo jeedinaysa Sahra Ciidle Nuur.
Madaxa xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay ayaa salaasadii shalay sheegay in si degdega loogu baahan yahay 1 bilyan oo dollar si wax looga qabto baahida iyo macaluusha Soomaaliya ku soo wajahan bilaha soo socda, iyadoo la saadaalinayo bilaha soo socda in roob la'aantu ay sii jirayso. Martin Griffiths ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho xilli uu ka warbixinayay xaaladda macaluusha ay Soomaaliya qarka u saaran tahay sheegay in bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay dhibaatadu sii badan karto. Wuxuu yidhi haddii aan la maarayn marxaladan, xaaladdu waxay noqon kartaa sidii 2016 iyo 2017. Xafiiska bini aadaminimada ee qaramada midoobay oo hoos yimaada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay in la helo 1 bilyan oo dollar oo dheeraada oo aanay ku jirin 1.4 bilyan oo dollar oo hore qaramada midoobay ay ugu baaqday. baaqaasi oo sheegay in si wanaagsan maalgelintiisu u socoto. Waxa uu mahadceliyey hay'adda Mareykanka ee USAID oo bishii July ku baaqday inay bixinayaan $467 million. Qorshaha isku xirka ka digista macaluusha ee hay'adda USAID ay samaysay ayaa warbixinay isniintii soo saareen ku sheegay in macaluusha la filayo in ay 3 meelood oo Soomaaliya ka mida aad u taabato, kuwaasi oo u badan gobollada Bay iyo Bakool dhammaadka sanadkan. In ka badan 7 million oo qof oo ku nool Soomaaliya ayaa haatan u baahan gargaar degdeg ah oo lala gaaro si looga hortago nafaqo darro aad u daran oo dalkaasi ka dhacda, isla markaana loo yareeyo gaajada keenta dhimashada ee iminka dalka ka jirta. Wadamada ku yaala Geeska Afrika waxay mareen 4 sanadood oo isku xiga oo xidhiidha oo roob la'aana amaba inta badan ay abaaro jireen, waxaanay saameysay in ka badan 20 million oo qof oo ku nool gobolka dunida ugu rabshadaha badan. Madaxa xafiiska bini'aadaminimada ee qaramada midoobay Mr. Griffiths ayaa sheegay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ay bixisay gargaar gaaraya 5 ilaa 3 million oo qof oo Soomaaliya, balse inkastoo ay deeqdaasi badnayd haddana ay xaaladdu ka sii dartay intii hore. Waxaanu intaasi ku daray in 80% deeqdaasi la bixiyey iyada oo lagu bixiyey qaab lacag ah oo lagu siinayay dadka iyada loogu dirayo telefoonadooda.
Mahadsaned Sahra Ciile oo noo soo jeedinaysay warbixintii Associated Press. Haddaba xaaladda nafaqadarada iyo baahida ee ka taagan Soomaaliya ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Cabdi Xuseen Rooble oo ah maarey ku-xigeenka hay-adda falanqaynta cunayarida iyo nafaqadarida ee FSNU oo hoos timaada hay-adda cuntada iyo beeraha dunida ee FAO. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey xaaladda bini'aadanimo ee xilligan.
Haaruun, aad iyo aad umaadsan tahay. Sidaa la socotayba xaalada yani cuntayarada iyo nafaqadarada ee dalka Soomaaliya ma ahayn mid degan sanadihii ugu dambeeyey. Mar walbana waa kasii dareysa xaalada marba marka ka dambeeyo oo culeysku ay imaanayay, taas oo ay ugu wacan tahay actually cuntadii yani dadku ay mudanayeen oo yaraatay, iyo adeegyadii caafimaadka oo laftigooda gaarsiisanay heerkii laga rabay. Dhibaatooyinkaas badan oo yani iskaashaday gaar ahaan yani dadka Soomaalida ah waa dad ama beeraley ah ama xoolo ah. Xoolaha iyo beeruhuna had iyo jeer waxay ku xiran yihiin roobka iyo waraabka iyo sida ay biyo helaan. Marka waa garan kartaa hal xilli ama laba xilli dadku inay u adkaysan karaan, laakiin marka 4 xilli ugu yaraan oo roob la-aana iyo cunto yaraana iyo biyo la-aana ay dhacdo, yacni dadku xoolaha iyo beeraha ay ku noolaayeen markii wixii ka soo baxay ay waayaan iyagii abaabaaya, taasaa dhibaato badan keentay. Marka cuntiyari baahsan ayaa dalka guud ahaan laga sheegayaa oo yani ama warbixintu ay yani tibaaxaysaa. Waxaa ugu daran qaybo ka mid ah gobolka Bay, gaar ahaan degmada Baydhabo yani dhulka miyiga ah iyo degmada Buurhakaba dhulka miyiga ah. Miyiga markaan kuleeyahay waxay u badan yihiin dadka degan Bay iyo Bakool guud ahaan, yani waxay u badan yihiin beeraley iyo xoolaley, xoogaa xoolahii waley, laakiin sida badan waa ciidmaal. Marka iyo barakacayaasha degmada Baydhabo ayaa ugu daran. Marka warbixintu ma dhahayso hadday ku jiraan macluul baahsan, laakiin markii la arkay 4-3 xaaladood oo muhiimka u ah in yani macluusha baahday ama faminka lagu iclaamin karo ama yani declaration lagu samayn karo oo dadka loogu sheegi karo in halistaasi jirto, waxa weeye yani 2 cabir oo nafaqadarada ah iyo 1 cabir oo food security-ga. Marka nafaqadarada gaar ahaan markii yani nafaqadarada guud markay gaarto 300 in ka badan, iyo marka dhimashadu tan ah dhimashada guud ee dadka oo dhan 10,000 oo qof maalintii markay ka dhimato, in ka badan 2 qofood ama caruurta da-dooda u dhaxayso yani da-dooda way ka hooseyso 5 sano 10,000 oo kamid a maalintii markay ka dhimato 4 qofood, 3 xaaladood oo sbiirsada markaa hesho dhimashada dadka guud ahaan oo ka badan yani 2 qofood 10,000 qofood maalintii, iyo dhimashada caruurta da-doodu ka yartahay 5 sano yani markay gaarto yani 4 caruur ah 10,000 caruura maalintiiba, markaas yaa la dhihi karaa wax soo dhawaaday macluushii ama waa jirtaaba. Marka warbixintu dhihi mayso hadda macluulaa jirta, laakiin xaaladda la saadaaliyey iyo dhibaatada hadda uu dhex jiro markii laysku daro micnaha bisha October iyo November iyo December, bisha 10-aad 2019 waxaa laga yaabaa amay u badan tahay haddii humanitarian ama cuntadan kaalmada bini aadanimo hadda socota si xooli aanay u soconin, dadka dhibaataysanna ayna gaarin, إلا لماذا دقمون خوشة دتشا يعني ثمية يبرك عياسة بيضبها أي هل سكون جيران تسمع ليه دم هاي نبكو كل جهة لماذا وده جودة هن دبها تدو وده قاسمان تهاي أو ملك استلقى قايلين يا جرام برك عياش دتشا أو يعني رؤد يعني رميجة مركا أيضا وربحنتي جود دلك وردن وحن يعني كهل لدونا بيشربي طبعا كده أمانين صوص على سنين تا
marka 10kii kun ee qof laba hadii ay dhimato ama 10kii kun ee caruur ee da'doodu ka yar tahay 4 hadii ay dhimato markaas ayaa la dhigi karaa xaaladu macluul baa u dhawdahay heerka dhimashadu hadda xilligan aan joogno halkay maraysaa
markaan soo fiiriyo markaan ka hadlo meesha la yiraahdo baydhabo kale dhimashada guud waxay sheegaysaa hal qof 10kii kun oo qof waayil caruurta ka yar yaani 5 sano dhimashadu ay tahay laba dhimic صدح أمر لبا دويع لبا طبعاً يكون أوقف يعني بركات في رس دمشق واحد ضاين صح حالة كريتيكال مجارين وقت يعني هيركي يعني معلوش به هذي لكن بركات في رسو يعني مواجهة أما عبراد ورقة برتمها عدودة قالوا يقان مواجه يعني تاسع شيء يعني ترى أرجع جهلة صارتوه بقول كي بصدم وحنا ربي يعني ترى ويرتها لكن هاد almost sodon dibic lix oo dadka yani caruurta baydhabo ah ayaa gudbay trashka loo baahnaa oo macnaha caadiga ah marka la fiiriyo muwaag xaaladiisu waa halis laakiin labadan kale oo ah yani tirada guud ee dhimashada iyo caruurta dadoodu ka yartaa 5 sano dhimashadoodu waa ku dhawdahay xaalad critical ay cadeynaysa marka maadaama hadda xagay uu bilaabanayo isla markaana wax fiican la goosanin kaydnu u san jirin antayari yani deeqdan aan loogeyn inay ku filan karto halis halkaas ka muuqanaysa
waayay waxa kale oo la saadaalinaya in xilli roobaadyada soo socda roob ku filan uu sandii doonin inkastoo wixii soo socda uu Ilaahay ogeeyay haddana maxaad nala wadaagi kartaa arintaas markay noqoto
waa runta yani arimaan fuu security ga mufaqaynta cuntada iyo nafaqada darada wax badan aan ku dhex jiray waa runta qaybka lama sameyn karo laakiin ayad quraanka waxa ay ahayd calama insaan ama lama yaalam binaadin wuxuu garanayaa wuxuu Ilaahay baray marka saadaasha xilligi sanad oo deerta ah saad u sheegtay waa xaqiiqdii wax imaan doono iyo sida ay wax u dhacayaan Ilaah baa garan kara laakiin qiyaasii markii la celceliyay oo daraasadkii saadaasha ama odoraska climate kale sameeyay yani aqoonyahanada ama culumada yani saadaalinta roobku waxa sheegayaan xilliga deerta uu laftigiisu yahay yani xilli aad u liito aan wanaagsanayn taasoo noqonaysa historically shan xilli ama taariikh ahaan shan xilli oo isku xigta oo roob la'aan oo Soomaaliya wajahdo taasoo laftigeeda argagax badan iyo walba badan ku abuurtay dadka aad u fiiriya xagga cuntigarada iyo nafaqa darada
waa gartay marka xasaradahan ka jira dunida sida Ukraine oo kale intee in leeg bay wax u dhintay ama hoos u dhigtay deeqihii ay ama gacantii ay Soomaaliya helaysay
warunta waa garan kartaa oo wax weey laba siyo buu u dhibaataysay mid waxa weeye yani focus key ama yani wajahadii la wajahi lahayd maasha dhibaatada ay ka dhacayso waa dhumaya sababtoo ah culays ka weyn oo global ah jira taas wax weeye waa direct way ama mid toos oo dhibaato toos oo arkay sidoo resource key iyo hatta ka hadalkii iyo wax qabadkii uu u jeesay hal dhinac tan kale waxa weeye dadku waa laba nooc waxay cunaan sida ay ku helaan mar iyaga beerto oo yani gacantooda ku soo saarto waxay noqon kartaa dalagii ama xoolihii oo cadii caaniga keelayeen marna way iibsadaan marka wixii adweyn laga soo dhoofinayay oo imaanayo cunto ahaa oo dadku ay cunayaan ama iibsanayaan laftigooda gabaabsi noqonaya marka waxa dhici karta ba cabsi badan oo ah iyadoo qofkii xataa dhaqaale uu heli karo duu magaalada joogo in wixii uu iibsan lahaa uu waayo marka dhibaatada Ukraine iyo meel kasta oo caalamka ka dhacaysa yani waxa dhumaya balancing-ii yani supply-ga ama in yani la gaarsiiyo cuntada iyo wax kale iibsiga caadiga ahba yani sida caadiga ah inuu u socodin hadda baydhabo kale waxa weeye meelaha ugu wanaagsan ee Soomaaliya yani haruurku kaga soo baxo oo yani dalkoodan ayada quudinsa marka waxaad u maleeyneysaa hadii meeshii Soomaaliya laga quudinayo la leeyahay macluul ka dhacaysa hadda halka kiilo oo masagada ah maanta oo kale baydhabo wuxuu ka yahay 18,000 oo shilinka Soomaaliya almost waa $1 historically yani taariikhdi hore uma dhicin marka waxaad arkaysaa in cuntadii qiimaheedu kor u kacay kaydkii dadka oo liita waxay iibsanayeen oo aysan iibsan karin dakhligii wax ku iibsanayeen oo aanan jaabku ugu jirin xogsina aysan heli karin waxtarkii guud oo aanan ku filayn waxyaabahaas oo markii la isku soo xoriyaa waxay keenayaan in dadku ay xogaa ama kaagaan ama arintu ay noqoto faralay qaad marka culaysku waa badan yahay laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa ama xaqiiqdu way tahay nin ilaahay leh yacni ma quusto.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xuseen Rooble oo uu rameeyey Haaruun Macruuf. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta xayiraad saartay telefishinka codka bariga Afrika ee xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa. Wasiirka warfaafinta Saleeban Cali Koore ayaa ku eedeeyey ruqsad la'aan iyo inuu baahiyey warar kicinaya bulshada. Geeska kale, maamulka TV-ga ayaa beeniyey eedaha xukuumadda u jeedisay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed aan raahde Sagal Mustafa Xasan.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa xayiraad saartay telefishinka codka bariga Afrika ee CBA, waxaana sheegay inay kala noqdeen ruqsadii shaqada ee dhaqdhaqaaqa. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland, Saleeban Cali Koore, ayaa ku eedeeyey TV-gaasi inuu ku kacay arrimaha kicinta shacabka. Waa sida uu sheegay:
xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland marnaba cidduu cadaadis kuma hayso warbaahinta madaxa bannaan. Warbaahinta madaxa bannaan Soomaaliland marxalad bay maraysaa fiican oo ay aad iyo aad waxaynu u noqonay ummad sida ay doonto u hadasha. Cid waqtigan cadaadis la odhan karaa wuu saaran yahayna ma jiro. Telefishinkaasi waa la sababeeyey, qoraal baa loo gudbiyey sababta uu ku xidhan yahay. Marka ugu horeysa, horta wax ruqsada kama haysto wasaaradda warfaafinta. Marka labaad, wuxuu caadaystay in uu wax dastuurka iyo ummadda reer Soomaaliland aan midna dan u hayn.
Xuseen Chama Xasan, agaasimaha guud ee telefishinka codka bariga Afrika ee CBA, ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin eedahaasi xukuumaddu u soo jeedisay TV-gooda, isla markaasina meel lagaga dhacay buu yidhi xorriyatul qowlkii saxaafadda.
Waraaq naga soo gaadhay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland, wasaarad waraaqdaas oo ku saxeexan yahay wasiirka, waxa ay ku qornaa qodobo odhanaya in TV-ga CBA lagala noqday ruqsadii lana xayiray sida ku qorayd. Taas oo aan leenahay, taas iyagoo ku sababeeyey, wasaaraddu ku sababeysay in TV-ga ruqsadiisi dhacsan tahay. Taana waxaan leenahay, TV-ga ruqsadiisu ma dhacsana, ruqsaduhuna ma dhacaan. Waxa dhaca waa cashuur. TV-gana waa cashuurtiisu waa mid cashuuran oo waqti uga harsan yahay cashuurtii waqtigu cashuurra macal. Ruqsadna saa ku haysta weeye. TV-ga codka bariga Afrika waa TV laga aasaasay Soomaaliland. Waxaan u baahiyaa wararka iyo barnaamijyada luqadda Soomaaliga iyo Ingiriisida. Markay sidaa tahay, wax kaloo waraaqda ku qoran oo eedna looga dhigay in aanu baahino warar kicin iyo iska horkeenid bulshada. Taana waxaan leenahay waa been. TV-ga codka bariga Afrika ma baahiyo mana sii daayo wax ku saabsan kicin iyo iska horkeen bulsho.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horreysay caddeeyey in saddexda xisbi ee ka soo baxa doorashada ururada Soomaaliland ay u tartami doonaan doorashada madaxweynaha. Biixi ayaa hadalkan ka sheegay dhaarinta xubnaha cusub ee guddiga doorashada oo maanta dhacday. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale isagoo la hadlaya guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee 7 xubnooda waxa uu u sheegay in doorashooyinka soo fool kale ay yihiin 2 doorasho, isagoo carabkana ku dhuftay in doorashada ururadu ay horreyso.
Waxaa inoo yaalla hawl culus. Wixii buuq jiray ee xisbiyadu sida buuqayeen ee lahaayaa jid bixinaya dadkoo dhan xalay maanta waxa ku seexdaan waxaa jid bixinaya koonshaki baa la dhameeyey mas-uuliyaddaas way taalla. Kolka qarankoo dhan deennimankaa waxaa tihiin soo saaraya madaxweyneyaasha xisbiyadii qaranka ee madaxweynaha dhalay labadii meel kadi horyaalaan intuu wareegay mas-uuliyaddooda. Marka waxay yaalabta marka hore waxaynu waay aragunahay waxaa u baahan tihiin inaad samaysataan xeer hoosaad 4 qofna ahaatee hadda socdaan waa hormaxaynoo xeera. Marka horta xeer samaysta oo xeer hoosaad idinkoo caafimaad laba banaanka jooga isla heshaan idinka idin dana aad ku shaqayn kartaan qaranka wadana somalist laba hawruhiini waa gudagelaysa waxa u horreeya la idinka sugaya waanaana ka sugaya imanka doorashada madaxweynaha goor baa la gelaya goor baa diyaar garoobe erag kale diyaar garoobe qaranka way taasi ku haysta laba doorashaa iyo duniyaa loo qaadaysa mid waqti xisbiyada markaa saddex xisbi soo saartay baa madaxweynaha la dooranaya ururada carariya madaxweynay doonaya ma dhici karta inaa ururadu urura sameeya madaxweyne ma gudubmaysaanadii usuga contestka sharciga ma diiwaangelintu haddaba labada way saamaysaa marka waxaan u baahannahay diiwaangelinta sida caalamku u sameeyo inay sanadkoona socoto shaqaalada aan u samayno gobolada la geeyo ay hoos timaado oo si joogta u maamushaa
ugu dambeynna madaxweyne biixi waxa uu ku adkeeyey xubnaha guddiga doorashooyinka isagoo hoga tusaaleeyey culayska iyo miisaanka iyo xasaasiyadda ay leedahay doorashooyinku guud ahaantood
waxaa soo hadhaysa oo aan ku dardaarmay hawsha diiwaangelintu kharash badan iyo waqti badan bay naga lumisaa doorashaduna qiimo badan badan bay nagu joogtaa oo inaan qaran ahaan qaadi karin dimuqraadiyadduna waxay nagu joogtaa dhibaato badan oo dhiigbaxdayaal bay naga kulan waa mar ore lagu jiro oo dadku celoobayo marka lasoo baxa dadka la heshiisiinaya iyadoo intii hore laga bosa la buuqayo oo dhaqaale yaraa ee ay taageen yaraan wax ku qabsan lahayn taabay naga galay ayaa haddaba tii kale soo gelaysa markaasayn isku arbush weyna cid walba way ku dee buuq badanta laakiin dowladaha dee bahashan samaystay ee diintooda iyo cadaaladooda afaqsada way barteen odagaarkaa ingiriiska saddex isaga afartan mid meel bedelaayo primeserka oo way yaqaanaan sita dhaqaalena way u haya dadkuna u taabaray inagu dhaqaalo wahan doorashada ku waxau baday aad bay dalka dhiigbaxa wey waxa dhiigbaxa maskaxda dadka waynu ku celoonaa doorashada kambeyn ka yar si foolxumina u celoona xataa waqti aan ku neefsanno oo iyadoo la nasta tika la galama hayo salasaan isu raaciyay waagi dhaweyto labadii doorashada hore tallaabo wanaagsan ba wixii hadhana waa la isku geygeyn karaa laakiin iminka waxaan ku jira xaalad u baahan horta in laga saaro buuqa jira sideed milyan baa ku baxama toddoba milyan haddana doorashadii baa loodhaya hala galo waa toddoba milyan oo kale afartoba milyan waa sekuritiga iyo baybalka waraaqa laga shaqeeyay intaa idinku baahantihin intaa in lagu kala ku baxaysa oo sekuritiga ka badan dadal yara weyn oon waxba ahayn abaara iyo qaas iyo ku jira marka waxaa laidinka doonayaa idinkoo ku cusub idinkoo hore uga shaqeeya idinkoo waaye arag ulahayn badan cilmigoo tarmeelbaga inaad ka fikirtaan war haddii aynu doorashada dalka lanoo saaray sidee dalka doorashada dhibaatooyinkooda loo yaraya positifkoodana loo qaata markaase waxaan buuq inaga yaraanaya haddii kalantii doorashanu galo waa iskooda mid un marka la galaya waa daqaal iyo qolo iyo buuq marka laga baxo waa inta lasii qabaji waa rotiin bini aadmuna dee wuxuu qaataa waaye arag uu ka baha ay hob inataa xalisaan sidoodoo aynu heshaan fishanka dheeray wataan anugu wada la shaqeyna
guddiga doorashooyinka somalilan oo laba bilood ka hor la ansixiyey xubnaha afarta ee hore u sii ansaxsanaa haatana dhammaystirmay maalintii shalay ayaa la filayaa in ay iska dhex doortaan hoggaanka cusub ee hoggaamin doona guddiga doorashooyinka oo noqonaya guddoomiye iyo ku-xigeen khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa inoo haya balse aan ka horreysiiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay guddoomiyaha magaalada aan iraahda gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho madaxweynaha ayaa yuusuf maxamed xuseen madaale u magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee magaalada ama duq gobolka banaadir madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabistan aqoonta iyo waayoaragnimada shaqo ee uu leeyahay guddoomiye yuusuf xuseen jimcaale oo horay xilkan u soo qabtay door wanaagsanna ka soo qaatay dib u dhiska caasimada muqdisho iyo guud ahaan horumarka gobolka banaadir xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay guddoomiye yuusuf jimcaale inuu mudnaan siiyo qorshaha xasilinta amniga caasimada dib u heshiisiinta xoojinta wada shaqaynta laamaha ammaanka iyo bulshada gobolka banaadir bilicda iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah kuwaas oo dhammaantood hortubin ilaah dowladda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada. Yuusuf ayaa horey u soo noqday ama xilkan u soo qabtay intii u dhaxaysay 2 November ee 2015 ilaa 5 April 2017 xilligaas oo sidoo kale uu Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay. Qiyaastii 730 caruur ah ayaa ku dhintay xarumaha nafaqeynta Soomaaliya tan iyo bishii Janaayo, waxaa sidaasi talaadadii sheegtay qaramada midoobay oo ka digtay intirada dhabta ah intaas ka badan karto dalkana uu ku dhow yahay macluul. Malaayiin qof ayaa halis ugu jira macluul geeska Afrika oo ay ku jirto abaartii ugu darnayd ee ka dhacda muddo 4 sano ah kadib markii 4 xilli roobaad aanu di'in ay baabi'iyeen xoolihii iyo dalagyadii beeraha. Wafa Siciid oo ah wakiilka Soomaaliya ee hadda caruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in nafaqa darrada ay gaartay heer aan horey loo arag. Waxay intaasi ku dartay inay tahay wax ka yar 100% caruurta la gaarsiiyey xarumaha ee la daweeyey kadibna laga saaray, balse waxay sheegtay inay dareemayaan in tirada intaas ay ka badan karto oo dhimasho badan oo caruur ah la diiwaangeliyey. Waxay sheegtay in 1.5 milyan oo caruur ah ay kala bardadoodu ka yartahay 5 sano jirka ay halis ugu jiraan nafaqo darro xoogan, waxaana kuwaasi ku jira 358,000 oo u baahan in laga daweeyo nafaqo darrada. Dhageystayaal, warkeenni waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Doodo gaaban iyo qodobo kale ayaa inoo soo socda, hase yeeshee markana Ethiopia. Ururka OLF ayaa si xoogan u beeniyey war lagu baahiyey warbaahinta taageerta dowladda Ethiopia oo uu daabacay oo lagu daabacay ama sheegaya in ururka TPLF uu si wadajir ah ula shaqeeyo Al-Shabaab. Sheen iyo ururka ONF sida lagu sheegay qoraalka ONF waxay sheegeen inay doonayaan raaligelin in laga bixiyo qoraalka. Warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maalmihii la soo dhaafay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Ethiopia, gaar ahaan TV-ga qaranka, bogagiisa sida Ingiriiska, qaybta afka Soomaaliga iyo Axmaariga ayaa waxaa lagu baahiyey warar sheegaya in ururka ONLF ay xiriir wada shaqeyn la leeyihiin kooxo lagu tilmaamay inay argagixisan yihiin ee sida Al-Shabaab iyo TPLF. Haddaba eedeymahaasi loo jeediyey ururka ONLF ayaa waxaa ka jawaabay hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ahna xogeyaha arrimaha fulinta ee ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed, oo sheegay in eedeynta maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsatay oo lagu qoray bogga afka dowladda warbaahinta Ethiopia ku hadla taas oo lagu eedeeyey in ururka ONLF ay xiriir la leeyihiin ururo argagixiso ah ee sida Al-Shabaab iyo TPLF ayaa waxa uu mas-uulku sheegay in arrintaasi ay tahay mid qalad ah oo waxba aan ka jirin. Waa siduu hadalka u dhigay:
arrintan midiyaha aad loola wareegayay ah bejka ku hadla afka warbaahinta xukuumadda federaalka Ethiopia in la soo dhigay eedeyn ka dhan ah ururka ONLF oo lagu xiriiriyey ururo argagixiso ah sida Al-Shabaab iyo kuwo kale, waa arrin siday doontaba u dhacday qalad ah, waxba kama jiraan ah. Waa arrin xadgudub ah loo geystay urur gubanimo doon ah, mucaarad wadan xisbi ka tartamayose heer qaran uga diiwaan gashan, waxay ka baxdeen waafkii xukuumadda federaalka warbaahintii. Wixii doonahaa sababo jileeca Ethiopia wadanku dagaalada iyo qalalaasuhu ku jiro, is-xukun la-aanta hay-adaha dowladda isku xidhnaan la-aanta, kala furfurnaanta iyo jileeca ku yimid hay-adaha heer federaal, siday doontaba sababto, laakiin geef buu ahaa laga galay ururka dhowa ONLF. Waxaan samaynay dacwad toos ah oo ka dhan ah oo aan u gudbinay madaxda warbaahinta federaalka Ethiopia, khaasatan bijajkii la soo geliyey madaxda dowladda federaalka ah ee sarsare, madasha looga arrimiyo xisbiyada federaalka ama heer qaran dalkan, iyo hay-adaha ammaanka qaarkood. Dacwadda kadibna waxaa laga saaray, si rasmi ah looga saaray qoraalkii ka dhanka ahaa ururka ONLF goobihii la soo geliyey. Ma jirto wax raaligelin ah abalojeys oo laga bixiyey, laakiin hadda waxay maraysaa in laga saaray. Waanuna sii wadaynaa dadaalka ilaa oo aanu marino jasiheedii cid kasta oo ka dambeysay qorshahaas.
Sidoo kale hoggaan ku-xigeenka warfaafinta ahna xogeyaha arrimaha fulinta ee ururka ONALEF Cabdiraxmaan Maxamed ayaa sheegay in eedeynta ONALEF ee ay ku beeninayaan wararkaasi ayaa waxa uu sheegay in cabashadooda ay u gudbiyeen si sharci ah, islamarkaana ay xiriiro qoraal iyo telefoon aba la sameeyeen uguna gudbiyeen laamaha kala duwan ee dowladda federaalka Itoobiya, iyagoo ka garaabay ayuu yidhi arrintan dhacday.
Eedeyntaas anagu waxaan u maray sifo sharci ah goobihii ay khusaysay sida xukuumadda federaalka ah, madaxda warbaahinta, madasha xisbiyada looga arrimiyay ayaan si toos ugu gudbinay hab qoraal ah iyo hab by telefoon ah, hay-adaha amnigaan u gudbinay, dhammaantoodna way ka garaabeen. Waxay noogu dareen in aynan shaqsiyaad ay ka suurowday, laakiin xukuumaddu go-aaniyada ka go-aanuna ahayn tallaabana ka qaadin ka saaritaan ah. Weli wax apologize lagama bixinin. Marka ciddii ku dhiiratay iyo ciddii soo gelisay iyo wixii sababay waa waxyaabaha hadda kadib inay soo baxaan la filayo. Markaasaan arkaynaa waan u gudbinay tallaabadii hore la qaaday. Tallaabo waxay ahayd isbeddel leh oo beijka in laga saaro warbaahintii dowladda dhan ee heer federaal, qoraal la soo geliyay in la saaro waa arrin aad u culus. In lala xisaabtamo qofkii geliyey iyo in raaligelin la bixiyo waa labada isteeban sugayno. Qaabkii aanu tii hore u galnay madiyadana u gelinaa.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Qaramada midoobay ayaa si degdeg ah u dardargelinaysa howlaha gargaarka ee Pakistan, iyadoo laga cabsi qabo in xaaladda ay ka sii darto maadaama bisha soo socota la saadaalinayo roobab kale inuu dalkaasi ka da'o. Roobab mahigaan ah oo dabaylaha maansuunka iyo daadadba wata ayaa dalka Pakistan ku dilay in ka badan 1,200 oo qof, waxaana ay daadadka saameeyeen in ka badan 3.3 million oo ruux. Malaayiin qofna waxay noqdeen guryo la'aan, iyadoo daadadku ay sidoo kale sababeen burbur baahsan oo soo gaaray guryaha iyo kaabayaasha. Warbixin ay Geneva ka soo dirtay wariyaha V O A da Lisa Shelen waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saadaasha roob badan oo di'i doona toddobaadyada soo socda ayaa ku qasbaysa hay-adaha gargaarku inay wax qabtaan. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in 3 duulimaad ee ugu horreeyay ee ka mid ah 9 duulimaad oo la qorsheeyey oo siday joodariyaal, qalabka jikada iyo agab kale ay isniintii gaareen Pakistan. 6 duulimaad ee dhiman ayaa la qorsheynayaa in Arbacada iyo Khamiista ay ka baxaan Dubai. Agaasimaha UNHCR ee Asia iyo Pacifica, Andrika Radwati, ayaa sheegay in teendhooyin iyo agabka kale ee gargaarka muhiimka ah la geyn doono Pakistan, kuwaasi oo laga qaadi doono Uzbekistan. 50,000 oo qoys oo ku nool gobolka ay daadadku sida xun ugu dhufteen ayaa mudnaanta gargaarka la siin doona, ayuu yiri, isagoo intaa ku daray in ay degdeg tahay in la gaaro bulshooyinka ku sugan meelaha u dhow guryahooda ama deegaanadooda.
Ma rabaan in ay ka baxaan deegaanadooda sababtoo ah waa meesha ay yaalaan wax kasta oo u soo haray. Habaqbeel la'aanta cuntada ayaa noqonaysa mid aad u weyn sababtoo ah dalagyadii ayaa baaba'ay iyo wixii yaraa ee ay haysteen marka loo eego beeraha. Xoolihiina waa ay baabi'een. Marka runtii in gargaar goobta la gaarsiiyo hadda oo la dedejiyo ayaa waxa ay hadda tahay mid loo baahan yahay.
Getting the assistance in situ right now, ramping it up is what is needed.
Radwati ayaa sheegay in UNHCR ay direyso dhammaan kaydka agabka bini'aadantinimo ee dalka si ay taasi u caawiso ilaa 420 qof oo ka mid ah qaxootiga reer Afghanistan ee ay sida aadka ah daadadku u saameeyeen iyo bulshooyinka Pakistan ee qaxootigaasi martigeliyey. Qiyaastii 1.3 million oo qaxooti afgaaniyiin ah ayaa hadda ka diiwaangashan dalka Pakistan. Hay-adda caafimaadka dunida ee WHO ayaa dhankeeda gaarsiisay lacag dhan 1.5 million oo dollar oo isugu jirta daawooyinka muhiimka ah, qalabka biyaha lagu nadiifiyo, booyado, teendhooyin iyo agab kale oo degdeg ah. Afhayeenka WHO Tariq Jazarevic ayaa sheegay in baahi degdeg ah loo qabo in sare loo qaado la socodka cudurrada, dib u soo celinta xarumihii caafimaadka ee daadadka ku burburay, iyo in bulshada ay dhibaatadu saameysay loo fidiyo daweyn dhinaca ammaanka iyo taageero nafsi ah.
As the situation is still expected to worsen because of floods that are persistent in many iyadoo weli la filayo in xaaladdu ay ka sii darto maadaama daadadka ay ku soo rogmadeen qaybo badan iyo gaar ahaan kuwa ugu nugul. Waxa aan isku dayaynaa waa in aan wax ka qabanno saamaynta caafimaad ee xilligan ee fatahaaduhu ay sababeen, isla markaana aan kor u qaadno u diyaargarowga khataro caafimaad oo dheeri ah, maadaama aan bilaha soo socda rajaynayno roob badan oo kuwa mansuunka ah.
WHO ayaa sheegtay in daadadku ay waxyeelo gaarsiiyeen in ka badan 1,000 xarumo caafimaad ah, ayna burburiyeen in ka badan 430 xarumood. Waxa ay sheegtay in taasi ay xadidayso helista xarumaha caafimaadka, dawooyinka aasaasiga ah, qalabka caafimaadka, iyo sidoo kale daweynta cudurrada iyo dhaawacyada jirka iyo kuwa maskaxda.
Mahadsanid Maxamed Bashiir oo noo soo koobayay warbixintii Lisa Shlein. Xisbiyada siyaasadeed ee dalka Kanada ayaa soo dhaweeyay in albaabada loo furo oo la qaabilo muhaajiriinta cusub iyo dadka raba inay nolol cusub ka bilaabaan dalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyey wariyaha V O E-da ee Jay Hasler, waxaana inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
iyadoo inta badan dalalka horumaray uu ku soo badanaya dareenka lagu diidan yahay soo galootiga, ayay dowladda Kanada qaabishay soo galootigii ugu badnaa 2 sano ee u dambeeyey. Wasiirka socdaalka ee Kanada Shane Fraser ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay bishii hore waxa uu ku faanay in Kanada ay ku socoto waddadii ay ku gaari lahayd yoolkeeda dhinaca sharciyada socdaalka iyo deganaanshaha ee ah in ay siiso deganaansho rasmi ah in ka badan 430,000 oo qof sanadkan 2022-ka, iyadoo sanadkii ka horreeyana ay 400,000 qof ay heleen deganaanshaha. Waxaana uu xusay in uu rajaynayo in tiradu intaasi ay dhaafi karto sanadaha soo socda. Dhammaan 3 xisbi siyaasadeed ee waaweyn ee dalka Kanada ayaa iyagu taageersan siyaasadan cusub ee soo dhaweynta soo galootiga. Marka la barbar dhigo Mareykanka oo 9 jeer ka dad badan Kanada, waxa uu aqbalay oo keliya 254,000 oo soo galooti ah sanadkii hore 2021-kii. Waxaana uu hoos u dhaca ugu weyni uu yimid intii uu xukunka hayay madaxweyne Donald Trump oo isagu shaki ka qabay socdaalka iyo soo galootiga. Waaxda socdaalka ee Mareykanka ayaa ka hor maamulka Trump waxa ay qaabili jirtay ku dhawaad 500,000 oo qof sanadkii. Wadamada Jarmalka iyo Britain oo ka mid ah dalalka ay sida Kanada oo kale ay ku qulquleen 2 sano u dambeeyey soo galooti tiro badan ayaa iyagu sii ka duwan dalka Kanada, waxaa ku batay dareenka ajaanib nacaybka ah taasoo keentay inay awood yeeshaan xisbiyada nacab soo galootiga. Laakiin Kanada, diidmada dadka soo galootiga ah waxay u muuqataa inay sii yaraanayso xataa marka heerka socdaalku uu kor u kaco, sida laga soo xigtay sahan la sameeyey. 100%-kiiba dadka Kanadiyaanka ah ee u malaynaya in heerka socdaalku uu aad u sarreeyo ayaa hoos u dhacay tan iyo sanadkii 2018-kii. 3 xisbi siyaasadeed ee ugu waaweyn Kanada waxay si adag u taageeraan soo galootiga iyagoo aan shaki ku jirin inay ogol yihiin tirada badan ee codbixiyaasha soo galootiga ah. Qiyaastii 120% dadka reer Kanada ee 3 milyan qof ah waa soo galootiga jiilka koowaad ee aan Kanada ku dhaan, halka jiilka labaad ee soo galootiga ah ee ku dhashay ama ku barbaaray Kanada ay gaarayaan 117%. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo ka soo jeeda xisbiga talada haya Liberaalka oo taageerada ka helaya xisbiga Dimuqraadiga cusub ayaa socdaalka ka dhigay shay muhiim u ah barnaamijkiisa dhaqaale, iyadoo isha lagu hayo wax ka qabashada shaqo la'aanta ee COVID-19 kadib. Ma jiro khilaaf halis ah oo ku saabsan qodobkaas oo ka yimid mucaaradka gaar ahaan xisbiga Conservative-ka, kaas oo aan qarsoodi ka dhigin nacaybka uu qabo siyaasadaha Justin Trudeau intooda badan. Xisbi caan ah oo la aasaasay 2018-kii oo lagu magacaabo xisbiga dadka ee Kanada ayaa ku baaqay in la xadido soo galootiga, laakiin xisbigaasi xubin kuma laha baarlamaanka, waxaana guud ahaan loo arkaa koox yar. Waxayna heleen ilaa iyo 500% oo keliya codadkii doorashadii guud ee sanadkii hore.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Jay Hasler. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay midooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay qurbajoog soomaaliyeed oo isugu jira aqoon-yahanno, siyaasiyiin iyo ganacsato, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin sidee ayay qurbajoogtu ka qaadan karaan dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
Markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugdi ay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ayay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi. intaba
haye Cali Xaaji, waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda. maxaa dhacay dheer, horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshooday ku gamban jireen, waxaan culays aan ka heli jirna, waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahay. dhibaatadaba qurbaha inuuga timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda. waxaa kaloo noo dheer, markii oo dagaalada ay soo dhammaadeen ay dib noogu soo laabteen, culayskooda kale inoo keeneene sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo, qofka dhinaciisa aano badeecada iyo wixii ku bedelaayo, kadibna dib uga laabanayo ganacsigii. guryihii qiimahan ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen. marka dhibaatooyinka inoo keeneen aaday u badantaha. marka aniga Suldaanka fikraddaas oo ku kala duwanah.
Suldaan Aweys, waxaa laydinku eedeynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas, maxaa ka jira?
Fikirkaas aniga ma qabo, maxaa yeelay waxaa u ahaynay dadka soo biila, dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada, dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale. laba soddonkii sano ugu dambeysay waxaa laga biilayay dibadda, waxaana biilayay dadka dadkoodii ah oo dibadda u baxay. marka marka hore in la kala fahmaa rabaa, qurba joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan, maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya. marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadka soo biileyna, maantana aan ugu sameynayna horumarka. waxay tahay inaan aniga Soomaali nahay, waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday oo dalkan ka dhacday, laakiin haddana mid aan anaga aan sal ku leenahay ama lug ku leenahay ma ahayn. qurba joogta waxaa looga faa'iidaystay dalka Soomaaliya u qabteen. magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo waxaa ku yaalo hoteello, baarar, maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta oo hore u jirin. taasi waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan. waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan. waxaa ku dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay laundrygii, warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof hoose u yaqaano ebland, waxaa loo qaali jiray koorarkaas marka la dhaqayo ay suudkaas wadanada dibadda sida Kenya oo kale. marka waa ilaahay mahadiis, anaga waxaan qabnaa inaan guul joogno, ammaanka iyo nabadda soo noqotana waan ku faraxsannahay.
Cali Xaaji, waad maqlaysaa, Suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogta ay wax weyn soo kordhiyeen, adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso?
sidaas ma dhihin karo, aniga waxaan aaminsanahay inays waxba noo abuurina ay na ceriiriyeen. maxaa yeelay qurba joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan, maxaa dhacay waxaa ka mid ah gurub iskaabulood ay dhalinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho. markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii wixii kor saari doonaa baasboorre iyo qalab intay soo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadayaa, waan ku guursanayaa. kuwa qaarkood kombyuutar ayba wataan meesha magaceeda iyo magaca hooyada iyo intay ka qoraan, waxay yidhahdeen wax kastaba anakaa dhammaynayno. markay guursadaan bilihii fasaxa ay wateen u dhammaaday, ay halkan soo aadeen, kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaya waxaaska xagga lahay oon u sheegin gabadhiin sidaasay ku gurlaataa ama furriinkeeda usoo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin. wiilka la socdayna waa kagu la gooyaa.
Suldaan Aweys, eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo, haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira?
anigu ma qabo arrinta noocaas inay jirto, haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha. wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurba joogta oo Muqdisho magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ka muuqato. waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan. qurbajoogta sidaa hore kuugu sheegay inay saalada dhiseen aan kuu sheegay iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan hadday noqoto golo deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo hadday noqoto dowladda dhexe ee soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walbo oo soomaaliya maanta ka muuqan kara hadday noqon lahayd siyaasaddii hadday noqon lahayd dibudhiskii hadday noqon lahayd wacyigelintii bulshada cali qurba joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma islehi taas meel kasta ay ku jiraanna waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culaysay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaa dhacay ganacsiga meel laga furaa qofkii soomaaliya hor u joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan qofkan iska tiiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale ay doonaan culaysada magaalada ku hayan waxaa ka mid e lacagta guryaha kirada masel guryaa kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay ninkan u yimid wuxuu fiirinaya waxaa gadaysid laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana intuu yimaado qofka kugu geeyo a lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaleo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa saddex bil ama afar bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baray guryaha xataa aan deganaa wuu saameeyeen maxaa dhacay dhe xaafadda markay imanaadaan waxay leeyihin gurigaas oo kalintoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha ku deganaydoo labalaaba saddex bil u degnaana adigana ilmahaagi ku dhasheen meeshay joogeen qofka gurigiis kale danihiisuu fiirinaya berita wuxuu samaynayaa meeshii guriga iiga bax buu kuleeyahay maalmahan ku haray ku dhammayso kadibna adiga iyo ilmahaagi waa laydinka saarayaa guriga
suldaan aways maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya
guryaha inta badan horta qurbajoogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhisteen saaxiibkay cali xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryo ku qaaliyeeyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan maaha walaalahayna dalka sii joogay haddaan nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inna soo dhoweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa aduula haydmo oo aan ku gaarno himilada aan hiigsanayno oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisii iyo karaamadiisi aan soo celino
ugu dambayntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhowaynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurba joogtana waddankoodii ku maqnaayeenay waxa ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan iyaka laftooda laakiin waxaan qurba joogtay annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awood dhaqaalaha inagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqanka ay xagga ka keenayn inuu naga wanaagsaya dhaqanka annakaa noolagu imaanaya iyo wadaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan isu soo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo soxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walboo yimaadeed booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan aways suldaan maxamuud oo ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka austareeliya iyo cali xaaji maxamed oo ka mid a waxgaradka ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana dhegeystayaal dhinacii cayaaraha ugu dambayntiina ones jaybuur oo ciyaarta tenniska ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee afrikaan ah ee gaarta wareega semifinaalka tartanka tenniska ee caalamiga ee u s open kadib markii ay garaacday ajla tomjanovich oo u dhalatay dalka australia taas oo ay isugu soo baxeen quarter finalka ones ayaa sidoo kale noqotay gabadhii ugu horreysay ee carab ah ee heerkan kasoo gaarta tartanka ajla oo tartanka laga reebay ayaa shan maalmood kadib markii ay garaacday gabadha ugu guulaha badan taariikhda tartamada tenniska ee ragga iyo dumarka ee serena williams taas oo haysata 23 koob oo grand slam ah guuldarada serena ayaana soo afjartay 27 sano oo ay soo ciyaaraysay tenniska kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka fadhiisatay Jaybuur ayaa sidoo kale sanadkan soo gaartay finaalka tartanka Wimbledon Open, waxaana ay sheegtay inay kalsooni ka qaaday, haddana ay rajeynayso inay kan ku guuleysato. 28-jirada reer Tunisia ayaa waxa ay semifinaalka la ciyaari doontaa Carolina Garcia oo dhalatay dalka Faransiiska, taas oo soo garaacday gabadha da'da yar ee Coco Gauff oo Mareykanka u dhalatay. dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka V O A. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha, mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Cabdulqaadir Juba.
Still one lucky, yeah, you're all about the blood.
codkaasi Cabdulqaadir Jubba ayaa u dambeeyey idaacaddeenii galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.